Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcast-episode af Novas nyhedsmagasin Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesar, og i den her udgave af programmet, der har jeg besøg af komiker Thomas Warberg. Og vi har talt næsten i en times tid her. Han har lige forladt studiet, nu har jeg sat mig tilbage. Og vi har talt om hans nye show, vi har talt om, at han er blevet far. Og vi har talt om, vi var også lige inden forbi Matthew Perry. Vi var også hen, hvor det var lidt meget stand-up-nørdet. Så hvis du godt kan lide stand-up og comedy, så er du kommet til det helt rigtige sted. Og altså efter at have talt en lille times tid, så kan jeg mærke, at jeg skal på det lille hus lige om et øjeblik, så det bliver en hurtig, en hurtig overlæg her til selve interviewet. Men jeg kan lige tilføje, at hvis man i løbet af den her snak kan høre nogen, der ligesom borer i væggene, så er det fordi, der er nogen, der borer i væggene. Lige ved siden af, hvor vi optog, der er der ved at blive lavet et eller andet form for studie, og det betyder, at der godt kan være lidt larm lige en eller to gange i løbet af den her snak. Men det ved jeg ikke, om jeg er kommet med, men det vil jeg lige sige, hvis du undrede dig over det. Og ellers så håber jeg, at du kan lide den her snak. Det er altid interessant at tale med komikere, synes jeg, fordi de har nogle interessante og spændende perspektiver på livet. Så det synes jeg også, Thomas han havde. Så jeg håber egentlig bare, at du læner dig tilbage og nyder den her snak med komiker Thomas Warberg. Og inden jeg lige helt starter den, så vil jeg dog sige, hvis du godt kan lide den her type af samtaler, hvor der er tid til at gå i dybden, og hvor gæsten har tid til at folde sine tanker ud, jamen så kan du lytte med hver aften kl. 21 på Nova, eller du kan altid finde det som podcast, der hvor du har fundet det her. Nok om det. Her kommer min snak med komiker Thomas Warberg.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Her i studiet, der skal det handle om komik. Det skal handle om stand-up, fordi her i studiet, der har jeg fået besøg af en af landets dygtigste komikere, som har brugt rigtig mange år på at få alle os andre til at grine. Og nu er han så lige om lidt aktuel med sit nyeste one-man-show, som hedder Du har det ikke for mig. Her i studiet vil jeg gerne sige velkommen til aftenens gæst, nemlig komiker Thomas Warberg. Og Thomas, velkommen til at gå aften.
Tusind tak, og i lige måde.
Jeg har glædet mig til at tale med dig. Jeg føler, det er ved at være mange år siden, vi talte sammen sidst. Du var ude med et eller andet show der, ikke? Og nu er du så tilbage, og vi skal tale om, hvordan de sidste par år har været. Men allerførst, hvordan går du rundt og har det i de her dage?
Jeg synes egentlig, jeg har det meget godt. Jeg synes, jeg går med en forventning om at blive syg. For jeg har ikke været det endnu. Jeg har en følelse af, at alle er syge lige nu.
Okay.
Har du ikke det? Altså lige bare, hvad man skal, så der tre, der melder fra. Der er sygdom over det hele. Jeg har det egentlig fint. Men jeg synes, at det må jo komme på et eller andet tidspunkt. Så man tør ikke planlægge for langt ud i fremtiden. Men lige nu har det skønt.
Det kan også være, det der, man skal invitere til den store fødselsdagsfest, fordi man ved, der er kun en tredjedel, der kommer.
Ja, det er måske faktisk meget smart, ja, og det er nu, du ikke skal flytte.
Ja, ja, lige præcis. Jeg har en lille præsentation af dig, hvis man nu tænker Thomas Warberg. Hvem er det nu egentlig, du er?
Ja.
Ikke fordi jeg tænker, der er så mange, der har det spørgsmål, men bare lige for at sætte dig på landkortet, og hvis der er noget, der ikke er korrekt, eller du har lyst til at tilføje, eller tilsætte noget glitter eller glamour,
okay,
så er du meget velkommen.
Ja.
Du er... Og ret mig, hvis der er noget, der er forkert.
Ja.
Du er 38 år. Mm. Du er vokset op i Toftlund, der ligger i Sønderjylland. Du har lavet stand-up, siden du var omkring 19 år gammel. Ved siden af det, så har du lavet, altså ved siden af, at du har lavet shows, så har du også været med til at lave Live for Bremen, Klipfiskerne, og du er lige nu også aktuel med programmet Sagt med Sjov. Hvis ikke man har set det, så er det faktisk et rigtig underholdende program, der handler om, at du og nogle andre komikere skal hjælpe andre med at skrive taler til forskellige arrangementer. Dejligt program. Og nu er du altså snart aktuel med et nyt show, som altså, er ligesom det, der følger efter dit forrige show, som fik ros blandt publikum og anmeldere og medvirket til, at du blev nomineret som årets komiker til Zulu Comedy Gala i 2022. Og dit næste show, det er det femte, og det hedder, altså One Man Show, og det hedder Du har det ikke for mig.
Det er rigtigt. Det hele var rigtigt.
Det er da dejligt. Er du der i sæsonen, hvor du er gået i gang med julefrokostoptrædener? Er man der som komiker?
Jeg er faktisk næsten ved at være færdig. Der er sket noget ret interessant i år. Eller det er ikke interessant, men de er alle sammen blevet rykket. Altså, en eller anden grund har man holdt julefrokoster i december. Nu er de alle sammen blevet rykket til november. Så vi er en hel branche, der har meget, meget, meget lidt at lave i december i forhold til, hvad vi plejer. Men har haft vanvittigt travle november. Så jeg har meget, meget lidt tilbage. Jeg taler med et par lydmænd for et stykke tid siden. De har heller ikke så meget at lave i december. Jeg ved ikke, om der er sådan en samfundsændring. Man rykker det lidt tidligere frem.
Interessant. Kan jeg vide, om det har noget at gøre med det der med, at vi ved, der er travlt i december måned, så nu rykker man det bare måneden inden?
Det kan sagtens være, det sådan noget, eller måske lidt billigere at få lokalet der, og folk er ligeglade. Altså, no idea, hvad der er sket, men det var meget mere. Også fordi, at på et tidspunkt, så sidder man jo og kigger i sin kalender og siger, hvad fanden foregår der? Altså, der sker ingen skide i december. Og så krydder min november. Hvad er det her? Så det går, altså, det er meget, meget mærkeligt.
Men hvordan er det egentlig? Fordi man hører nogle gange om, at det er sådan lidt klichéen i hvert fald om julefrokoster. Det er, at det er forfærdeligt at optræde til julefrokoster. Mm. Hvordan har du oplevet det som komiker i løbet af de sidste mange år?
Jamen, det er blevet bedre. Det er klart blevet bedre. Men der er jo en forskel nu. Altså, da jeg startede, så kommer der også bare en eller anden tilfældig gut, som jeg jo har været ud for 1100 kroner, og så er der ingen, der har gjort noget ud af, at, om der skal være ordentlig lyd eller noget. Man er på 22-30, og der har ikke været nogen booker ind over det her. Nu, trods alt, når jeg kommer ind, så folk tænker, okay, lad os se, hvad det her kan, fordi de ved, hvem jeg er. Når man booker ind og siger, det skal altså være noget lyd, skal være noget lys, og jeg går meget sjældent på efter kl. 20, for eksempel. Sådan, så der er nogle ting, men jeg synes slet ikke, det er så slemt, som det har været. Så håber jeg, at der også er gået nogle år, altså, hvor folk har vendet sig lidt mere til det. Og jeg tror også, når det har været skrækkeligt, så har det, altså, det er jo ikke, fordi publikum er dårligt til julefrokoster. Der er 2-3 publikummer, der er dårlige. Så jeg tror også, der har været en større indsigt i blandt folk, jamen vi gider det egentlig godt, vi vil gerne vise den her komiker, at den her virksomhed, vi er ude til, er også en fed virksomhed. Altså, fordi det har jo nogle gange været, altså jeg har da ikke engang gået fra Danske Bank, hvor en enkelt eksperient, altså medarbejder, svinede min daværende kæreste til, da jeg gik. Altså bare sådan, fordi han var fuld. Og der var der noget, jeg tænkte, nå, jeg skal aldrig være kun i Danske Bank.
Nej.
så sådan noget, det går begge veje, ikke?
Jeg talte med en her forleden, der sagde, at han arbejdede for en stor virksomhed, sådan også med internationale medarbejdere og folk, som ikke nødvendigvis fra Danmark. Og han nævnte, at de var gået over til, at det var nytårstafel. Ja. I stedet for at altså, droppe julefrokosten, fordi det er måske en meget dansk ting. Vi taler meget om alkohol, det er meget kød, det er kødfyldt mad og sådan noget. Og lige pludselig, når man har en masse medarbejdere, som ikke er fra Danmark, eller måske har en anden kulturel baggrund, så kan det virkelig mærkeligt at invitere til en kæmpe julefrokost. Så de var gået over til at invitere til nytårstafel. Og der tænker jeg, kan vide, om det bliver fremtiden, at julefrokosten bliver nedprioriteret, og så bliver det mere sådan noget nytårshygge.
Og det er meget spændende.
Ja.
Ja, fordi man kan da godt... Nu er jeg ude til en del julefrokost. Og man kan da godt måske have den lille anke, der hedder, at selve hele runnet i det er en lille smule traditionelt. Altså netop med superstar ismusikere, og vi skåler med vores venner. Og spørgsmålet er, om der begynder at komme en ny generation, om de synes, det er lige så fedt, at der er 2 gange and og 4 gange flæsk. Så det synes jeg, der er meget interessant. Det tror jeg, der godt kunne give mening.
Ja. Eller,
og måske også, at du har virksomheder, hvor hvis de spørger medarbejderne og siger, hvad drømmer I egentlig om, at vi bruger den her klump penge til, så kunne det måske godt være, at de ville noget. Måske tage en julefrokost, men en anderledes form for julefrokost.
Har man egentlig julefrokost, eller påskefrokost for den sags skyld, som komiker, altså sådan mødes i?
Nej, ikke på den måde. Altså, vi mødes hele tiden, og vi har lige haft en kæmpe stor comedy festival jo, for første gang arrangerede vi den. Og der havde vi slutshowet om søndagen var en prisuddeling for de bedste shows undervejs, sådan noget. Og det er det tætteste, jeg har været på et halvband for nylig. Og det var ret sjovt der med, at virkelig vi alle sammen bare var der. Så vi har jo noget, hvor vi sådan mødes på den måde. Men vi har ikke den der... Jeg ved, at der var snak om, da jeg startede, at det havde været. Men så var det vist endt lidt... så vidt jeg har hørt, så var det noget, man havde også havde uddelt nogle priser med sådan noget for årets dårligste joke, og du ved, det er jo ikke, der var ingen, der har lyst til at være nomineret, eller så det var på stykker sagt, skal vi ikke lade være med at holde det? Så nej, det har der egentlig aldrig været, desværre.
Men det kan man lidt godt glemme, at altså, det er jo noget, hvor selvfølgelig er det måske ikke alle, der kan leve af det danske komikere, men der er lige ved rigtig mange, der turnerer rundt, altså, og det er jo et job.
Ja.
Og det er bare sjovt at forestille sig sådan en julefrokost for komikere, hvem der så vil optræde.
Ja, hvem vi vil hyre, ikke?
Ja, ja. Ja.
Oh, jeg tror da godt, jeg kunne nævne et par stykker. Men altså, Lasse Rimmer gør en meget cool ting. Altså, for nogle år siden besluttede han sig lidt for, at han godt kunne tænke sig at samle mennesker, han godt kunne lide til en middag en gang hver halvår. Så det gør han. Det er det tætteste, jeg kan komme på, at vi har sådan en frokost. Jeg skal til en her i midten af december, hvor han ligesom bare inviterer. Han sender ud til 70 mennesker, så dem, der kan, så tror vi skal 20 afsted her i december. Så det er sådan lidt tæt på nogle af de hyggeligste aftener overhovedet.
Nå, hvor hyggeligt.
Ja, ja, så det minder lidt om.
Jeg er glad
for,
det er
for, ikke
du
kun
er.
Komikere, der kommer der. Der kommer også lidt andet.
Jeg er i hvert fald glad for, at du er, Thomas Warberg. Og hvordan har 2023 været for dig indtil videre? Det er jo ved at lagt mod inden, kan man sige.
Det har været skønt år. Jeg blev far i år, så det har selvfølgelig været et lidt specielt år på det punkt der.
Tillykke.
Tak skal du have. Men et virkelig, virkelig fedt år, spændende år, men også sådan et, et år, hvor samtidig også skrive et one-man-show, og ja, en comedy-festival, jeg har haft fingrene ret meget nede i. Så jeg synes, det har været et vildt år, et år, jeg nok kommer tilbage, eller kommer til at kigge tilbage på. Hold op, der er sket meget, men virkelig et godt år, synes jeg. På alle mulige måder.
Hvornår blev du far?
I april.
Okay.
Ja. Så det har fyldt det meste af året, ikke?
Ja. Er det noget, man... Altså, var det planlagt i forhold til, at der så skulle, du skulle lave et show samtidig, altså skrive det? Fordi jeg tænker, det må være ret oplagt, at så er der noget, måske noget barsel, og så kan man sidde hjemme og skrive på det og sådan noget.
Nej, det var det egentlig ikke så meget, men så jeg havde lidt en snak med min manager om det, og siger, hvornår er det bedste tidspunkt i forhold til sådan noget? Men der er jo ikke noget bedste tidspunkt. Altså, Jonas Mogensen blev far på sin premieredag, fordi at hun fødte for, lidt for tidligt, og Nicolai Stockholm blev far mellem to shows. Han var nødt til at gå ind imellem og sige, jeg kommer ikke til show 2, desværre, ked af, at I har sat derinde, men hun er gået i fødsel, ikke? Så hvornår er det rigtige tidspunkt? Jeg synes egentlig, jeg har fået det timet ret godt. Men det er en vild ting, det her med, fordi jeg har jo været vant til, det er jo en relativt sen alder, jeg bliver far, så jeg har været vant til at have alt det side i verden, og måden, jeg egentlig godt kan lide at generere materiale på, det er, at jeg bruger lang tid på at gå og gruble over det. Mm. Sådan, okay, jeg har den her joke, men hvad sådan, og den tid er lidt forsvundet fra mig. Så det bliver sådan noget med, at jeg skal være mere effektiv, og sige, okay, nu arbejder vi, og det, så gør jeg det, men det er en lidt anden måde at gøre det på, så det har jeg lidt skulle vende mig til.
Men har du forventet, at det skulle give en masse materiale? Eller sådan, fordi at nogle gange, når kreative mennesker de bliver forældre, så kan man jo godt se det på det produkt, de kommer ud med. Ja. Altså det bedste eksempel, jeg har, det er nok, måske sådan noget Justin Timberlake, der er en udgiver et album, efter han er blevet far. Man kan godt høre det på musikken. Ja. Altså så er det lige pludselig blevet mere hyggeligt på en eller anden måde.
Ja, 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 ja.
Og jeg tænker bare som komiker, hvor når man også bruger sit eget liv til inspiration, så jeg tænker, man må gøre sådan nogle overvejelser om, kan vide, hvordan det her det kommer til at farve mit output?
Ja, ja, det er helt klart. Den tænker jeg meget over inden, og også undervejs. Og jeg har set nogle komikere, hvor jeg tænker, det kommer til at fylde for meget, og det bliver for specifikt deres eget liv. Så der tror jeg, men jeg var også, der tror jeg var opmærksom på, hvis jeg skulle begynde at snakke om det, det skulle jeg jo, at det skulle være på en måde, hvor folk kunne relatere til det, både hvis de har børn, men selv, også hvis de ikke har. For du kan jo også godt tale om en tur til Thailand, selvom folk ikke har været i Thailand, ikke? Men der var sådan et eller andet idé, og så var der selvfølgelig også sådan en overvejelse omkring, men hvor meget, fordi det er jo ikke, du skal også bære vidst, når du taler om dine børn, også, det er jo også hele influencer-gamet, hvor meget bruger du dine børn, de er jo ikke bedt om det her, altså de er jo sådan set bare blevet født, så det er jo også en overvejelse i forhold til, hvis jeg siger, ikke at det skete, siger kraftede mig, så sked han mig ned i halsen-agtigt, jeg ved ikke også, hvordan det skulle ske, men det er jo hans historie, jeg også fortæller. Så der var nogle overvejelser der, jeg gjorde mig. Men jeg havde også en indsigt, der hed, jeg er også 38. Så hvis jeg skulle ikke nævne det, det begynder jo nærmest også at blive sært. Altså det er jo nærmest mærkeligt, at jeg ikke er gået ind ad den dør endnu.
Ja.
Så jeg prøver egentlig at tillade mig selv at sige, jamen, men det er det liv, jeg lever, det er det, jeg skal tale om, og det er det, jeg er i, og det er det, det skal være. Og så bare forhåbentlig gøre det så dygtigt og så interessant som overhovedet muligt. Og så tror jeg, når man ikke har... Har du børn?
Nej.
Når man ikke har børn, så tror jeg, man har en følelse af, at det er nok heller ikke så mange, der har. Altså, så vi er en stor flok, der ikke har. Og det viser, når man får børn, at nej, det er en meget lille flok, der ikke har børn. Altså, ja. De fleste har børn. Og selv dem, der ikke har, de er et barn. Altså, de har prøvet, de kender dynamikkerne og sådan noget. Så jeg er ikke så bange for at gå ind i det. Men det var nogle overvejelser, jeg havde inden jeg.
Når du siger det der, så kommer jeg til at tænke på, at jeg tror, at den måde, jeg ser på det at blive forældre, som en, der ikke har nogen børn, men jeg føler lidt alle... Hvis ikke alle mine venner, så de fleste har i hvert fald et eller to børn.
Ja.
Jeg tror, mit blik på det, det er, at kan du huske dengang, man var barn, og man gik ind i Fætter BR, så var der legetøjsfigurer, men man kunne finde Batman i to forskellige dragter.
Ja.
Det var begge to var Batman, men den ene var sejere end den anden.
Ja.
Og jeg tror, det er måske en langt ude metafor, men det er bare for at sige, jeg kunne forestille mig, at når man bliver far, det er mit blik på det, det er, når den dag kommer, så kommer det kommer stadigvæk til at være Batman, men det er en helt anden udgave. Altså, ja. Jeg kommer virkelig til at skulle lave, og det bliver, jeg forestiller mig, at jeg bliver en anden.
Ja, men det er jo ret sjovt, fordi det tænkte jeg også. Og min kæreste, jeg har talt om det et par måneder ind i det, siger, men gud, vi er jo stadig os. Nu er vi bare i den her spøjse situation. Så det er jo det, altså det ændrer alt. Jo, men min livret er stadig min livret, og ja, mit tankesæt er stadig mit tankesæt. Nu, men selvfølgelig bliver man ændret i nogle ting, altså fordi det er du bare tvunget til at blive, det er jo en praktikalitet, og du er tvunget til at tænke lidt frem, og du er tvunget til at lave en masse andre ting, men man er der jo stadigvæk derinde et sted. Og så længe man ligesom, tror jeg, jeg ved ingenting, han er kun 8 måneder, men så tror jeg, så længe man holder fast i, at man er der, tror jeg, at man bliver en, kan en bedre udgave over for ham og sin partner også. Ikke? Så det der med, det tænker jeg altid, folk siger, før jeg fik barn, så vidste jeg ingenting. Hvor tænker, hvor dum var du? Altså, at en baby skulle fortælle dig det. Men så jeg synes egentlig, at jeg vidste ret mange ting, og var nogenlunde okay med, hvem jeg var. Så det er jo stadig i mig. Så den store personlighedsændring er der ikke, men der sker mange ting. Og jeg tror ikke, man skal være bange for de ting. Det tror jeg også er en god ting ved alder. Det er, at jeg er ikke en 21-årig, der er skrækslagen for at gå glip af noget ved at have fået et barn. Jeg er en 38-mand, jeg har oplevet rent mange ting. Jeg er ikke så bange for at gå glip af noget. Så når nogen siger, vi havde bare den vildeste tur til det der. Nå, det er fint. Jamen, jeg havde sådan en skøn weekend i babysam. Altså, det skraver mig sgu ikke så meget.
Jeg har det her program, hvor jeg hver aften her taler med alle mulige forskellige mennesker. Nogle skriver bøger, nogle har lavet indlæg. Det kan være alle mulige mennesker, men jeg synes at have stødt på her i løbet af de sidste mange år flere og flere, som er ude med et opråb om, ligesom at bryde et tabu om, hvor hårdt det er at blive forældre. Primært kvinder, der nok er ude med bøger faktisk, både om fødslen, der er tabuer forbundet med det, og hver gang så sidder jeg og tænker, det lyder hårdt. Det lyder svært. Og jeg tænker bare, som en, der nu har været igennem det, hvad overraskede dig mest i forhold til, sådan, hvor hårdt det var?
Jamen, jeg vil faktisk sige 2 ting omkring det. Så jeg synes, der bliver ikke snakket nok om, hvor hårdt det er for kvinden, efter hun er født. Altså, hun er mega smadret. Og det kom lidt bag på mig, hvor meget... Altså, vi taler jo måneder. Altså, den første måned kunne nærmest ikke rejse sig op, hvor man ligesom som mand er ham, der egentlig står for alting derhjemme. Og det er fint, men ingen havde advaret os. Altså, jeg tror, vi måske havde sådan en idé om, når ugen efter, så går vi rundt med barnevogne og lykkelige, og alt
en kaffe latte nede på caféen.
Ja, og det er bare slet ikke tilfældet. Og det undrer mig i al den fødselsforberedelse, sådan, at man ikke fik at vide, hey, det her bliver fysisk hårdt at komme sig over. Og min ryg var pænt smadret, altså af slet ikke lige at være klar på alt, var mig, der stod for det. Praktisk, ikke? Jeg vil også sige en anden ting omkring det med, hvor hårdt det er. Det er fysisk meget, meget hårdt. Jeg synes også, at generationen før mig har slået meget på trummen for, hvor hårdt det er at få et barn. Og glemt en lille smule at slå på trummen for, hvor sjovt det er. Altså, det er virkelig skægt. Og det er enormt mange sjove øjeblikke, og man har lyst til, flest har lyst til at gøre det igen af en grund. Og det kunne jeg måske godt savne, at der var flere, der havde sagt. For så kunne det godt være, at jeg havde fået det endnu tidligere, hvis jeg vidste, hvor vidunderligt det er. For det er det virkelig. Men der er ingen tvivl om, altså det fysiske er hårdt. Og tag dit parforhold, og så gang alt med 30%. Så dine konflikter bliver 30%, men også de gode ting, du har, bliver 30%. Og der kan man måske godt kigge i sit parforhold lige nu og sige, okay, er jeg parat til, hvis alt det, vi er 30% mere? Ja, eller fuck ja, ikke? Altså, ja. For der er nogle ting der. Så er der jo altid en spøjs ting, det der med at se din kæreste blive mor. Altså, er jo både enormt smukt, men også, du er jo ikke første prioriteten mere. Det er der også noget i det lille mandlige ego, der lige skal vende sig til det en gang imellem. Men det synes jeg nu er okay. Så har jeg min mor. Så der er der nogle vilde ting. Men altså, nu, der sker jo rigtig meget. Altså, jeg er jo også en del af den første generation af mænd, der kom ud på den der 3-måneders barsel. Så der er jo ved at ske enormt meget i, at vores køn begynder at stille og roligt tage nogle pladser. Og nu skal også blive givet os, og vi begynder at skabe nogle fællesskaber. Så der kommer til at ske meget de næste mange år. På det der, jeg tror, det er sindssygt hårdt for kvinder at blive mødre, og hårdere end det er for mænd at blive fædre. Men forhåbentlig kommer der til at ske noget næste mange år, hvor vi begynder at tage nogle større dele af det. Mm. Og der er sådan nogle, det kan vi da godt mærke en gang, men hvor der kommer sådan nogle kommentarer en gang, hvor man tænker, okay, det er godt nok meget moren, ikke? Altså, man stadig hænger på, ikke? Når folk sådan lidt, når jeg har ham ofte, sådan min kæreste tager ud om aftenen, og så har jeg ham, og så kan folk sådan, ej, jeg har Thomas ham bare, ja, det har faren, det kan han godt. Altså, det er sådan et helt samfund, der slet ikke er vant til det. Og det kommer jo stille og roligt.
Jeg tror, det virker som om, der er ret høje forventninger til moren. Altså, kravene for at være en god mor er høje. Kravene for at være en god far er ikke nær så høje.
Vi skal bare være der.
Ja.
Ja, at vi bare var der. Det er jo fint nok. Jamen, det er rigtigt. Og det forhåbentlig får man hævet det en lille smule hos os, og sænket en lille smule hos kvinderne, og så ender vi et fedt sted. mund dog, når man kigger på, hvordan samfundet generelt gør sådan nogle ting. Men det kan man da tro. Så det synes jeg, det er fedt.
Kan man lade være med at lave jokes ud af ting? Nu tænker jeg bare på, jeg havde en snak med min kæreste her for nylig om børn og sådan noget. Og vi snakkede om navne, ikke fordi vi sådan er der, men vi snakkede bare for sjovt. Kan vide ved navne? Og jeg sagde, der kunne være noget sjovt i, vi kaldte dem... Hvis det blev en pige først, Nicoline, og så hvis det blev en dreng, så kunne det være Jannik. Så kunne man kalde efter Nick og Jay.
Ja, sjovt.
Ja, og det kunne jeg jo ikke finde på sådan rigtigt. Ej. Men jeg synes, det er en sjov tanke, og jeg tænkte bare som komiker, er der en lille lyst til at sådan lave plante ting, som man ved, det kan være lidt en joke senere?
Altså, det er derfor, man har en hund. Det er også, man kan give dem joke-navnet, ikke? Altså, så mellem os og alle lytter, så er min dreng undfanget på færgen til Norge. Og der sad jeg der i mit eget lille sind og tænkte, hvis det er tvillinger, en dreng og en pige, så kan jeg kalde dem Fjord og Line efter Fjordlejenfaven. Det synes jeg selv var ret sjovt. Men jeg tror måske igen, at jeg er også ud af dem, der har set det der, hvor for mig er det enormt vigtigt, at han får lov til at blive sin egen på en eller anden måde. Så det der med at skulle give dem et eller andet, hvor det bliver enormt unikt, forstår jeg faktisk ikke 100%. Fordi hvorfor ikke? Altså, jeg kan da godt huske folkeskolen. Det var da rarere at hedde Thomas, end det var at hedde... Jeg kan ikke engang finde på noget. Altså, men jeg tror ikke, børn har brug for at være unikke. Jeg tror, børn har brug for at være... kunne selv opdage, hvordan de er i det her. Så nej, jeg... Altså, Hjortøj fortalte mig, da de fik børn, at det var jo bare det mest populære navn det år, gav de. Fordi ligesom for at sige, det skal simpelthen ikke bøvle med det der.
Nej.
Det er bare ind og så skabe dit eget, hvem du er, ikke? Og han lader dig til at have meget, meget harmoniske og glade børn.
Absolut.
Ja.
Jeg tror, det eneste benspænd, eller det eneste krav, jeg har til et navn, det er, at det skal være noget, der er... Det skal ikke være sådan noget, hvor man skal forklare det. Det skal ikke være sådan noget med, det er Dorit med H, eller ja. TH, eller ja. Sådan. Vi kender alle sammen den type af mennesker, og jeg har ondt af dem hver gang, og de bliver sådan lidt irriterende, uden at kunne gøre for det.
Ja.
Og det tænker jeg, det vil jeg gerne sørge for, at de ikke skal leve med. Det eneste, jeg har.
Nikolaj, for eksempel. Der er for mange stavemåder Nikolaj, ja. Til det giver mening, at nogen bliver kaldt Nikolaj.
Og Maj-Brit. Der er sådan noget, er det med Y, er det med bindestreg, ja. Er det med J, alt det
ja.
Der, ikke?
Ja, det er
Men hvor komikeren, altså Thomas Warberg, hvor er du henne i din karriere nu? Du er ude med dit femte one-man-show. Altså, ja. Du har det ikke for mig her den 10. januar, ikke?
Ja.
Altså, hvor er du henne i din karriere? Hvis vi lige lægger far-tingen fra dig, ja. Hvor er du henne der?
Jeg synes, jeg er et meget, meget lækkert sted lige nu, faktisk. Hvor jeg egentlig synes, at jeg ikke har så forbandet travlt mere. Så prøver at have lidt mere ro i det. Jeg tror, jeg har brugt meget af mit liv på at jage et eller andet derude, som kunne være fedt at have. Men måske også begyndt at se, at jeg faktisk er meget, meget glad for, hvor jeg er. Og i stedet for egentlig... Så jeg tror, man gør en ting, når man starter i sit liv. Man jagter ting, som... Jeg vil gerne udsælge Falconer-salen, eller jeg vil gerne vinde årets komiker. Jeg vil gerne sådan... Alt det er egentlig ikke relateret til det stykke arbejde, du laver på daglig basis. Jo, selvfølgelig er det det. Men jeg er egentlig mere nu et sted, hvor min ambition ligger i... Jeg kunne egentlig godt tænke mig at skabe det her, når jeg går op på scenen. Og så må det give, hvad det giver. Og det kunne jeg egentlig godt have tænkt mig, at jeg havde haft den ro for 20 år siden. Men det har man jo ikke. Og der er ingen, der... Altså, man skal jo lære det. Så der synes jeg egentlig, at jeg er et ret godt sted. Altså, nu sælger jeg rigtig, rigtig flot, det her show. Og det bliver rigtig godt. Men jeg, hvor jeg får... Med de tidligere shows er meget... Sådan, nærmest hver dag har ligget i telefon med min mand, og siger, hvad er salgstallet nu? Hvad er salgstallet? Skal vi åbne salen mere her? Eller sådan noget. Så interesserer det mig egentlig. Det kan også være, fordi det går godt. Altså, men det er sådan mere interessant for mig at sige, men hvad med den her sætning? Hvordan kan den drejes i forhold til det? Og hvad hvis man går ind med en lidt mere ro her? Eller sådan. Så den her mere laid-back måde at angribe mit fag på, synes jeg egentlig er ret fedt. Og jeg synes, jeg er nået til et sted, hvor jeg også godt kan mærke, jeg er ofte den ældste ud i et backstage-lokale lige pludselig også, som jeg synes, jeg egentlig godt kan lide at være. Prøver at blive... Jeg har en open mic, kører hver mand dernede på Enghave Plads, hvor der er meget unge folk på, nyder meget at kunne hjælpe dem en smule og sige, altså jeg siger ikke, jeg ved hvad, men hvis du har den problemstilling, så... Vil jeg måske gøre sådan her? Så ligesom få den her lidt alder og den her lidt modenhed på, i min comedy, synes jeg er ret fedt. Heller ikke så forhippet på, at hvis en joke virkelig fungerer godt, men jeg egentlig ikke kan lide den, så behøver jeg ikke lave den. Mm. Ude med den, altså så må niveauet godt. Altså, det behøver ikke være, et one-man-show behøver ikke være 81 bifald. Hvis jeg egentlig ikke selv er tilfreds med 10 af dem, så må det godt være 71, og så tager vi lidt mere roligt.
Men hvad tror du har ændret sig der? Er det den typiske sådan behovspyramide, at nu har du ligesom fået dækket det første lag, noget af det måske mere simple, der hedder, kan få folk til at grine, og så er du bevæget dig op til noget, hvor det handler om, hvad kan jeg skabe, som er mere end grinet?
Ja, det tror jeg også. Det tror jeg også rent karrieremæssigt. Så tror jeg også, jeg har set nu nogen fra min generation lave det der. Fordi når man starter, så siger jeg vil være den nye Madison. Jeg vil sælge 200.000 billetter hver eneste gang, jeg er ude, og det hele vejen. Og så lige pludselig ser du nogle af de her gutter, som jeg kender, Stockholm og Heino gør det. Det er jo sindssygt hårdt arbejde. Altså bimlende hårdt. Og de elsker det, de her. Det er slet ikke det, men jeg kigger måske på det og siger, at det der for mig, og er det der for eksempel også det sociale mediegame, der skal til for at gøre det, den hvor du bruger din familie og din persona, og du, ikke alene du er komiker, men konen er sådan set også en del af hele den her big, så det er hele det, der går sammen om at skabe det her store, som er vildt fascinerende, men jeg tror ikke, jeg er der til det, også hvile i det, og sige, det game der, altså, så vælger jeg Brian Laudrup-vejen. Og man siger, jeg kan godt spille i Rangers i 5 år, fordi her trives jeg. Og ja, det tror jeg da. Jeg blev nomineret til årets komiker, som jeg var enormt glad for. Og egentlig også godt kunne have tænkt mig at være blevet noget før. Og måske har så været sådan lidt, hvor fanden er den ikke kommet den der? Jeg synes, jeg egentlig godt kunne have ligget på trappen. Så den blev sådan en ting, jeg gerne ville have, og så kom den. Så var det meget det samme bagefter. Altså, det var ikke fordi... Og det tror jeg også var sådan et øjeblik, hvor jeg tænkte, hvad er det, jeg har jagtet her? Og jeg har også jagtet, at nogen, som er en lille bitte jury, har anerkendt mit arbejde. I stedet for de 20.000, der er inde og se showet, som selvfølgelig også er anerkendt. Men det er jo det handler om. Jeg tror også, lockdown gjorde meget for mig. Altså, at skulle spille. Min sidste turné var... jeg havde premiere, da de ophævede lockdown. Og mit sidste show var dagen, de lukkede samfundet ned igen. Jeg spillede Roskilde, hvor jeg troede ikke, jeg skulle på om aftenen, fordi jeg troede, vi havde lukket. Og så siger jeg, jo, vi spiller. Og halvdelen af salen var ikke troppet op, fordi folk troede simpelthen. Men den her følelse af pludselig at komme ud, hvor vi blev ramt på billetsalget, fordi nogle dage måtte vi være i salg, andre dage måtte vi ikke. Og, sådan. Og jeg spillede, en af de bedste aftener var Helsinge, hvor jeg tror, der var troppet 80 mand op i sådan en 500-mands sal. Plejer at være fyldt, ikke? Men det var bare sådan, og det var mindre. Men jeg kan huske, jeg stod derude backstage og var sådan lidt, men jeg er her. De er her. Nu skal vi skabe noget. Det er jo det her, det handler om. Det er det her. Og det var egentlig bedste aften, jeg havde, fordi vi fik skabt den der, okay, vi er dem i robåden på Titanic, ikke? Og sige, det er jo det, det handler om. Det er det der kontinuerlige rum, vi kan skabe sammen. Så det er jo erfaringer, nogle indsigter og nogle oplevelser, som jeg har haft, jeg tror, har været med til det. Og så får man unge, så opdager du også, hvad er din livsvalg? Hvad ved du altså? Det, jeg er sgu meget glad for, at jeg er lige nu meget tilfreds. Og jeg synes, jeg er ret sjov for tiden. Altså,
og hvis man kan nå en, så kan man nå resten.
Ja, lige præcis.
Men det synes jeg er ret interessant. Også bare lige for at tage den tilbage til det, som du sagde før, i forhold til, at du er nogle gange med på sådan open mics, hvor der er unge, nye mennesker. Jeg kan jo huske dengang, altså TV2 Zulu startede, altså hvor der var det meget en comedy-kanal og rigtig meget stand-up og sådan noget. Hvordan oplever du, det har ændret sig siden dengang? Du var der, ung, startende og sådan noget. Har det ændret sig meget i forhold til sådan, hvad der får folk til at grine?
En lille smule, men ikke hysterisk meget faktisk, altså. Nej, det ved jeg egentlig. Jeg synes, jeg kan godt være lidt sådan, ikke på en dårlig måde overrasket over de nye, der sådan kommer, at de kommer egentlig meget med den samme type comedy, jeg kom med dengang. Men de skal også lige lære det. Hvor jeg måske nogle gange godt kunne tænke, hvorfor kommer du ikke med et lidt stærkere point of view? Altså, hvad er din historie? Hvad vil du gerne fortælle? Det er sådan meget stadig jokey-jokey.
Ja.
Og der kunne man måske godt se, at det snart kunne begynde at komme mere sådan, hey, her er mit liv-agtigt, ikke? Men det kan jo forhåbentlig være noget, jeg sådan kan være med til at puske dem. Altså, jeg synes ikke... Altså, der er sådan meget... Til folk, der ikke har fingeren ned i det, så er der meget snak om, du må ikke sige noget mere, og sådan noget. Det er ikke sandheden. Der har altid været ting, ord, der fungerer bedre end andre ord. Og nu er det bare nogle nye ord, og dem skal du bare som kunstner forholde dig til altid, og det du alle dage skulle. Og så længe du er i rummet med folk, så kan de sgu godt fornemme det. Altså, den store forskel er jo, at sociale medier eksisterer. Det gjorde de jo simpelthen ikke, da jeg startede jo før MySpace, for fuck's sake. Altså, så der var ligesom en vej...
Og til dem, der ikke kender MySpace, så kan jeg sige, at det var en form for platform, hvor man kunne lægge noget op som musiker primært, ikke?
Ja, ja, ja.
Så kunne man lægge sange op, og så nogle af de sådan store sangere for 15 år siden blev jo fundet, jeg tror... Jeg har lyst til at nævne nogle navne, jeg er faktisk ikke sikker, men der er jo nogen, der er blevet fundet, via de har lagt demoer op på MySpace.
Ja, det var kæmpestort i et par måneder. Altså, så der er jo en større mulighed for at komme ud på en eller anden måde, men det gør jo også, at for eksempel på TikTok, det bliver oversvømmet nu, af ikke hysterisk gode klip af komikere. Hvor det er jo også en ting, hvor sådan, det bliver spændende at se, om hvordan publikum kommer til at reagere på det, i forhold til, vil de have længere ting, kortere ting, vil de have mere crowdwork, hvad er vi i gang med at opdrage publikum til, bliver enormt spændende at følge med.
Ja, jeg sad og så et show på Netflix her for nylig. En af mine favoritkomikere, som ikke er fra Danmark, Mike Birbiglia, tror han hedder. Mm. Han kører...
Golden Man in the Pool?
Ja, lige præcis. Ja,
fantastisk show.
Fantastisk show. Og han laver jo sådan noget, hvor det er jo en lang monolog, som er virkelig sjov, men det er måske ikke så klassisk sådan setup punchline hele tiden. Og da jeg sad og så det, tænkte jeg, kan jeg vide, hvordan det bliver modtaget af folk, som er vant til at se sketches på TikTok?
Ja, hvordan hans publikum kommer til. Så jeg så ham live i Edinburgh her i august med det show der. Det er virkelig et godt show. Edinburgh er jo fringen derovre, en af de største comedy-festivaler, så jeg tror, jeg så 20-30 shows på 4 dage. Og han stod virkelig ud for mig, var det dem, jeg tænkte over efterfølgende. Så det er jo også det, jeg synes, der er spændende. Så jeg tror, at der, hvor stand-up kommer til at bevæge sig hen, er, at vi kommer til at skulle udvikle mere at kunne skabe noget i et rum. Fordi du kan google dig til en bedre joke, end vi nogensinde kommer til at skrive. Og det kan han. Altså, når du går ind i det rum, og han går i gang med det der, så kan du godt tænke, okay, det gør jo langsomt, at jeg har regnet med det her. Men så går der 20 minutter og tænker, okay, det er det bedre end meget, jeg har set, ikke? Men det er spændende, altså lad os se, hvad der sker om 8 år, når hele den der generation kommer ud og begynder at se live ting, når de, men det er jo også sådan, altså det kan jeg huske, jeg husker den der, da mobiltelefonen også rigtig begyndte at komme frem, og meget sådan, sluk dem, hvor nu synes jeg, at vi er mere ude at sige, men det kan du faktisk ikke bede folk om, for så kan de slet ikke koncentrere sig om det her show, hvis de ikke lige må tjekke deres telefon en gang imellem.
Så der skal have et fix.
Ja, så der er jo en eller anden spøjs udvikling der, og det kan jo lige så godt gå den modsatte vej. Det kan også være, at folk virkelig på et tidspunkt, det tror jeg jo, jeg tror på et tidspunkt kommer man til at fjerne det. Jeg tror, der vil komme på et tidspunkt for en generation en nostalgi fra en tid, de ikke har været en del af.
Så hvad, du tror, de vil fjerne mobiltelefoner til shows og sådan noget, eller hvad?
Jeg tror også, de vil fjerne sociale medier på et tidspunkt. Jeg tror ikke, vi kommer til det. Jeg tror, næste eller næste igen vil sige, hvad er det, vi vinder her? Jeg synes allerede, refleksionen begynder stille og roligt at komme hos os, men vi er for afhængige endnu.
Mm.
Og jeg tror, der vil komme en generation, som vokser op med deres forældre på de her medier, og måske kigger tilbage og siger, Gud, fordi jeg kan da godt nogle gange tage mig selv i og sidde med min dreng, og så lige glo på TikTok samtidig. Det kommer han jo til at huske på et eller andet tidspunkt, og han vil måske sige, er den egentlig fed? Så jeg tror, der vil komme et eller andet opbrud med det her. Er bare min teori.
Spændende. Ja. Det må tiden jo vise.
Ja, men det kan være, det går helt modsat, jeg ved det ikke.
Men på teknologi, har du prøvet ChatGPT i forhold til udvikling af... bits, jokes og videre.
Jeg er slet ikke hoppet på den der ChatGPT nu overhovedet, så jeg ved ikke engang, hvordan det virker. Det er sådan en af de ting, der skete, mens baby kom, så hvor jeg er bagud. Så slet ikke. Men det bliver jo også spændende, det der. Igen, det er jo derfor, den der unikke en-til-en oplevelse, man kan have ind i et rum, det er jo det, vi skal bygge videre på, fordi det andet begynder jo at komme og kunne overgøre nogle af de ting, vi kan. Vi er jo kun mennesker.
Ja.
Men der er jo stadig et eller andet i et rum, som vi stadig noget atmosfære.
Og man kan sige, man kan opleve dig fra den 10. januar. Du rejser rundt i landet med dit femte show, som hedder Du har det ikke fra mig. Vi skal nok dykke lidt mere ned i, sådan, hvad showet betyder, og titlen og sådan noget. Men i forhold til det her, Thomas Warberg, i forhold til, hvordan stand-up udvikler sig, og også hvordan samfundet udviklede sig, der synes jeg, der er noget interessant i. Jeg ved ikke, hvordan det er. Jeg ved heller ikke, om du ved det, men ideen om, hvordan stand-up bliver brugt i andre lande, der ikke er vestlige. Har du nogensinde undersøgt, hvordan man i, I don't know, Kina, Japan, hvordan stand-up fungerer andre steder i verden? Fordi jeg tænker, det er en meget vestlig ting, det her med, at man stiller sig op og se mig, hør mig og gør sig sårbar på vores måde. Altså, ja. Og I taler tabuer og grænser og sådan noget. Det er bare sådan, har du undersøgt, hvordan man, ved du, hvordan man gør det andre steder i verden? Om det er meget anderledes?
Altså, det var faktisk et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Nej, det har jeg ikke rigtig. Jeg har en onkel, der er iraner, og han sagde, han har boet der siden 85. Han sagde, der er noget, danskere kalder sig selv gode til ironi, slet ikke i forhold til, hvad man gjorde i Mellemøsten, altså når han så underholdninger. Det var sådan lag på lag på lag af ironi, altså hvor der måske er lidt mere, okay, men ellers så har jeg faktisk ikke sådan, nej, der er vi jo meget amerikansk kiggende eller engelsk kiggende, så nej, det er faktisk ikke noget med det, men det er et godt spørgsmål, faktisk, det aner jeg ikke. Nej, det kan jeg sgu ikke svare dig på, men spændende, men altså, jeg tror jo comedy er som vand. Altså, det finder sine huller. Altså, og helt ud, skal nok finde frem, så du kan sætte alle mulige barrierer op, og du kan sætte grænser op, og du kan sætte måder, samfundet er bygget op på. Men folk, comedy skal nok finde en eller anden måde, fordi det er et basalt menneskeligt behov at ville grine. Mm. Så jeg tror, at hvis der er, og så vil det altid skubbe lidt til højre og venstre, for at se, om det kan finde nogle steder, det kan komme ind, hvor det ikke kan. Nogle gange, så det kunne det ikke der, så prøver det en anden vej. Så jeg kunne forestille mig, at det trives på mange måder, men nej, jeg har faktisk, det har jeg sgu ikke dyrket så meget.
Nej, jeg har heller ikke gjort det. Jeg synes bare, der er noget sjovt. I kan vide, hvordan man gør det i Kina, i Japan og sådan noget, fordi når man ser nogle af de shows, så kan man, altså når man ser tv-shows, så kan man jo godt se, at det er noget helt andet, de
ja,
går op i. Ikke?
Ja, ja.
Og det er også sjovt i forhold til, at du siger det her med, at comedy er som vand. Jeg så, der var sådan en David Letterman-interview med Zelensky. Ja. Jeg ved ikke, om du så det. Jeg tror, det var på Netflix.
Ja, nej, jeg har ikke set det, men jeg har fået det anbefalet.
Men der er sådan et klip, hvor man ser, at de er under jorden på et tidspunkt. Og sådan under jorden, altså hvor de holder til for at være i sikkerhed, der er der en stand-up-scene.
Ja.
Og det synes jeg bare, der er et eller andet smukt ved, at selv når landet altså nærmest er i ruiner, så er der stadig en form for papkasse, hvor man kan stille sig op og fortælle vittigheder.
Jamen selvfølgelig er der det. Altså jeg sad og læste Kaptajn Dinesen-bog.
Det kender jeg ikke.
Tom Buch har skrevet om Karen Blixens far. Karen Blixens far var den yngste officer på Dybbøl Banke. Han var 18 år dernede og endte så med at være nede ved den under oprøret i Paris og hvad vild historie, han egentlig har haft. Men han beskriver så af sit kompagni, han styrer, der er der en, der hedder Konduite Hans. Fordi Konduite Hans, han kunne synge noget, der hed en konduite. Det vil sige, du kunne sætte ham i gang, og så improviserede han en sang, og så grinede alle af det. Og vi taler altså 1864 her, hvor jeg så har læst, tænkt, de har alle dage været her. De har alle dage har der været the funny guy. Og han beskriver, at han var guld værd for det her kompagni. Han blev skudt ned på banken, ikke, og død. Men når det var hårdt, så kunne du sætte ham i gang, og så kunne hele kompagniet på en eller anden måde, okay, nu fik vi en griner, videre ud og kæmpe mod Preussen, ikke? Så det er jo ikke, vi har jo en idé om, at stand-up, det er sådan en ny kunstform. Gud, der røv. Altså, så du fortæller mig, at det var først i 50'erne, nogen fandt på at rejse sig op, og det var sjovt for en anden, sige noget pjat. Det har der været alle dage, og det vil alle dage være der. Så det har bare, og det finder sin plads, og det fede ved stand-up er, du behøver ikke noget. Altså, jeg stiller mig ud på kontoret nu og råbe, hey, og så kan jeg fortælle 8 jokes, og jeg basalt lavet show, ikke? Mm. Det er jo ret smukt.
Hvad er så rollen i dag? Hvis du siger, tilbage i tiden, så var det måske at afvæbne krig, eller stå ved sådan lysende folk sind i svære situationer. Hvad er komikernes plads i 2023?
Skifter jo til højre og venstre, og det jo kommer an på, hvor du er i livet, hvilken komiker du vælger. Altså, fordi nogle gange er man jo i en krise, og så kan man jo finde et comedy show med nogen, der snakker om det, og andre gange har man det bare skønt, og så skal man bare bruge noget nonsens. Så det er sådan meget, jeg synes ikke, på trods af, hvad der sker i verden lige nu, så er det jo ikke, fordi vi som danskere er i et mentalt sind sammen, som vi måske var under lockdown, hvor der er ingen tvivl om, at af en eller anden spøjs grund, så Melvin, der lavede gymnastik, var hvad folk havde brug for. Det er ikke, altså. Så jeg tror lige nu, at vi sådan ikke, det er ikke fordi vi bliver påkaldt til at gøre et eller andet lige nu, og vi er heller ikke i Danmark, de der store, altså hvis du kigger over mod USA, så er de jo meget et sted, man kigger og siger, hvad mener komikeren om det her emne lige nu? Der er vi jo ikke i Danmark lige nu, måske også fordi mange af vores fakkelbærer mener noget vrøvl, kan man sige, men så jeg tror lige nu, er vi egentlig bare en enormt populær kunstform. Altså, vi har aldrig solgt flere billetter som kunstform. Mm. Så folk kan jo godt lide det, og vi... Jeg tror ikke, vi har den der store samfundsrevsende ting lige nu, fordi samfundet som sådan i Danmark ikke lige nu trænger til at blive revset. vi har det meget godt.
Jeg vil sige, der hvor man ofte, synes jeg, kigger hen på komikeren for at sige, hvad synes I om det her? Det er jo, når debatten i medierne kommer til at handle om, hvad kan vi tillade os at sige i samfundet?
Ja.
I diverse programmer. Så ser man tit en komiker derinde og skulle komme med sin holdning til det.
Ja.
Det er i hvert fald et emne, hvor der virker det som om, der vender vi os mod komikeren for at høre, hvad synes han eller hun om det?
Ja, ja. Men der synes jeg jo desværre også, altså hvis vi skal være ærlige at sige, så synes jeg jo, at i de programmer, så har man jo ikke særlig meget taletid, så skal man ofte have en ind, som kan sige det ret hurtigt og ret hårdt, og der kunne jeg måske godt have tænkt mig, at man havde nogen lidt mere velovervejet, end at sige, det er et relativt komplekst spørgsmål. Hvad kan vi tale om? Hvad kan vi ikke tale om? Så har vi 20 minutter, ja. Så kan vi godt tale om, hvordan samfundet bevæger sig, hvordan vi gør. Og der bliver det måske desværre nogle gange en, der siger, man må fandme ikke sige noget som helst mere, det er også noget pis, og så vi videre og tænker, det er jo ikke det comedy-branchen egentlig går og tænker til daglig. Comedy-branchen er en evig, kontinuerlig dialog med et publikum for at finde ud af, hvor vi henne. Det er jo ikke komikeren, der definerer, hvad man kan sige. Det er publikum, der definerer, hvad man kan sige. Og det ændrer sig. Og du kan sige alting. Du kan altid sige alting. Det handler om, hvordan du siger det. Ja.
Og hvad siger du så i dit nye show? Du har det ikke fra mig. Hvad handler det om?
Det handler lidt om den her indsigt, der kommer. Ikke, at det bliver et kæmpestort farshow, for det synes jeg ikke, det gør. Men det bliver det her med, det der sker, når du bliver forældre, det er, at du får et kig på dig selv af den her lille unges bedste bud på et menneske, det er dig. Så hvem fuck er jeg? Altså, hvad er det, jeg egentlig giver videre her? Og bevidst og ubevidst, og ting, jeg har lavet stå til, som jeg tænker, nej, jeg ved det, konsekvensen af det er min egen. Så who gives a shit, om jeg gør noget her? Lige pludselig, om konsekvensen det er faktisk en andens lige pludselig, så måske du skal få rettet op på de her ting. Det kan være sådan noget som at tale om følelser, eller vise sine følelser, eller bruge tandtråd, eller motionere mere, eller spise flere grøntsager, eller lytte bedre, eller være en bedre ven, så de kan se det. Alle de her ting, som pludselig... Og så det, den indsigt er meget på en selv. Og pludselig, når man gør det, så begynder man at sige, hvad fanden har jeg derfra? Jamen gud, det er fra mine forældre, som jo har bragt det videre. Og hvad er de egentlig, og hvad er de vokset op med, som de har jo også løst enormt mange ting, men har jo, hvad kommer jeg til at bringe videre, uden at vide det her? Og der er jo også, der er jo rigtig meget snak om, og det er jo ret vildt, vi snakker meget generationskløfter lige nu, fordi set på et ret stort plan, så er vi har ret meget på samme tid. Mm. Altså, men det der med, hvordan ender man om 30 år med ikke at blive the old guy, over for sine børn. Så det hele den der snak, men på en enormt sjov måde, og let måde. Men det er sådan et ret grineren blik på sig selv, man pludselig har, hvor man tænker, gud, jeg skal have fikset nogle af de her ting, fordi ellers så er vi bare to, der gør det her, ikke?
Ja.
Ja. Så det der med at blive et forbillede, om du har bedt om det eller ej, hvordan det pludselig er.
Interessant.
Ja.
Det lyder jo som om, det er en god katalysator for en form for identitets... Ikke krise måske, men sådan en søgning i hvert fald, ikke?
Ja, ja,
altså,
ja.
At finde ud af, hvad er man egentlig, når man skal være noget for nogle andre?
Ja, lige præcis. Og er du egentlig tilfreds med det meste af det, du er? Og hvis du sådan skulle kigge på det udefra, hvilke ting fra dig selv vil du gerne give videre? Hvilke ting vil du gerne have, de undgik? Hvilke ting skammer du egentlig over ved dig selv, men har ladet ligge? Altså, så det er enormt spændende. Altså, jeg prøver at gøre sådan altså meget ud af, at vi kan se, at jeg er en person, der lytter. Fordi jeg synes, det er skide irriterende, når folk for eksempel tager deres telefon op midt i en snak. Det kan godt selv finde på os. Mm. Altså, så det der med, det skal jeg nok lige have fikset ved mig selv. Og det har været ret fedt at grave ned i det her, fordi det er jo bare, det er jo det, alle mine stand-up shows handler basalt om, at prøve at blive en bedre udgave af sig selv. Altså, at ture kigge på, hey, er det egentlig lidt spøjst, jeg har det sådan her? I stedet for, jeg synes, det er ikke så meget mere, men jeg synes, i gamle dage var stand-up meget sådan, din idiot, jeg prøvede meget at sige, jeg er en idiot. Det er jo ret, okay, hvorfor det? Hvad kan vi gøre ved det? Kan vi gøre noget ved det? Kan jeg leve med det? Hvordan fungerer det? Og det er jo egentlig bare det stadig handler om.
Men hvor meget er det så sådan rigtigt eller ægte? Fordi når du siger det, så tænker jeg, hvis jeg skulle stille mig op et eller andet sted og fortælle om nogle af de sider, som jeg ikke er stolt ved mig selv, det vil være ret, altså det vil kræve en masse. Hvis det er rigtigt.
Ja.
Altså, det er ikke, fordi jeg siger, det ikke er rigtigt, men jeg tænker, hvor meget har du behov for at overdrive eller underdrive for at få det lidt væk fra dig, fordi ellers er det meget personligt.
Ikke, jeg overdriver ikke særlig meget, synes jeg. Altså, man jo jeg kan overdrive for comedic effekt, og jeg er da bevidst omkring, at hvis... Altså, men det er sådan helt teknisk, at hvis jeg for eksempel har haft en eller anden spøjs oplevelse med min blikkensler, og jeg har også haft en eller anden spøjs oplevelse med min tandlæge, så vil jeg da gå ind og sige, hvad hvis begge var med tandlægen? For så er vi i samme rum, og så bliver det lidt mere interessant, og så putter vi mere på den. Så konflikten har jo været den samme, men den bliver mere højspændt nu. Så det er sådan helt lavting. Så der er jo nogle lege med, hvad er sandt og hvad er ikke sandt. Men den problemstilling og den menneskelige konflikt, der kommer ud af det, og det comedy, der kommer ud af at være i det, er jo den ægte. Så der er der noget der med...
Det er bare modigt. Det er jo kun derfor, jeg spørger det. Jeg synes, det er meget modigt at stille sig op og fortælle om nogle af de ting, som man ikke er stolt ved
ja,
i sig selv.
Ja, ja, og det er det også. Men der er jo noget galt med mig. Det vil jeg jo ikke blind for. Men jeg kan jo fortælle nogle gange ting på en scene, hvor jeg så kommer hjem, og så siger min kæreste, hvad sagde du på scenen i dag? Og så kan jeg tænke, gud, det har jeg aldrig fortalt hende. Og det synes jeg egentlig er pinligt, jeg skal til at fortælle nu. Så jeg har givet den ærlighed over for 100 fremmede mennesker først. Så der er et eller andet der, jeg har, som jeg på en eller anden måde godt kan, hvis det giver mening.
Men må jeg spørge, hvad har så været væsentligt for dig at enten give videre, eller ligesom sørge for, at det kom ikke videre i Varbergslægten for dig her?
Nå, jamen der kommer altså to ting. Altså det her show kommer til at handle meget om at kunne forholde sig til sine egne følelser. Altså rent faktisk prøve at sige, hvad er det, der foregår her? Hvad er det, du føler? Og kan du tale det højt, i stedet for bare bottle det op, og så blive sær? Så det er sådan meget, og en indsigt omkring situationer, hvor jeg har gjort det, og hvad det så har afledt af uheldige ting, i stedet for måske at kunne blive bedre til at sige, det her var faktisk... Her blev jeg sgu faktisk lidt ked af det, at kunne sige det. Og så bliver jeg ikke så meget omkring min alkoholisme, men der er der noget i, der er spændende i forhold til altså at skulle sende sin dreng afsted i byen og sige, når han engang bliver den alder, og sige, ja, det er der jo ikke en mand med dit efternavn, der har kunne klare i 200 år med god fornøjelse. Altså, han er også bare en rygsæk fyldt med gener, han også var med, ikke?
Ja.
Som jo også er en spændende snak at tage. Og hvordan lort går i arv på den måde. Men altså, det er jo... Altså, comedy kan være alting, men jeg plejer at sige, hvis du ser... Du kan se to billeder, og sige, hvis du ser en mand, der danser ud på en mark, det er det første billede. Jo, det er meget fint. Det næste billede, der har du gjort en ting kun, det er, at du sat et lille skilt op foran, hvor der står minefelt. Så er det pludselig et meget mere interessant billede. Og det er jo derfor, det er spændende at gå ind i de rum, og sige, det er, nu bliver det en lille smule... hvad sker der her? Gik vi herind, ja. Og så bliver effekten af grinet, synes jeg, højere. Så ja, det prøver jeg da. Prøver jeg da at sætte et eller andet på spil. Men ja, altså, jeg vil sige, det er modigere på en open mic, end der til et show, for på show begynder at være gennemarbejdet. Altså, jeg har da prøvet at stå på en open mic og sige, her en ting, jeg har oplevet, bla bla bla, så bare ro i 4 minutter, og de kigger på en, som om man er den største psykopat i hele verden. Det snakker vi ikke om endnu, kan jeg mærke.
Ubehageligt. Ja. Men nu, i forhold til, hvor mange år er det, du ikke har drukket?
12.
12 år. Det er flot klaret, tillykke med det. Jeg kom bare til at tænke på, her for nylig, Matthew Perry, han gik bort.
Ja.
Jeg elsker Venner.
Ja, fantastisk.
Og Matthew Perry, fantastisk i den serie.
Ja.
Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, altså... Gør det noget ved dig, når du ser sådan en historie med sådan en, der også har været igennem showbusiness, dog på en anden måde?
Ja.
Men jeg tænker bare, det, der må være et eller andet, hvor man tænker, jeg forstår lidt.
Ja, ja. Altså, jeg kan i hvert fald godt... Altså, jeg vil også godt lide Venner, og jeg har ikke læst hans bog, så jeg skal ikke kunne gøre mig klog på hans historie. Men måske noget af det, som sådan udefra kan undre mig, som jeg godt, det er blevet bedre, men jeg godt kan se nogle spor af, det var, hvorfor var der ingen, der passede på mig? Altså, hvorfor var der ingen, der sagde, ham derovre, han drikker jo helt vildt?
Mm.
Og når jeg sådan, i hvert fald, som jeg lige har hørt med Matthew Perry, som siger, nå, men jeg har 4 sæsoner af Venner, jeg kan ikke huske. Jeg tænker, hvorfor er der ingen, der har hævet fat i ham? Hvorfor er der ingen, der har sagt, jamen så er Chandler ikke en del af den her halvsæson, for vi skal have reddet det her menneske. Og der kan der nogle gange godt være sådan nogle rester, i hvert fald i den branche, jeg er i. Ikke så meget stadig, men den her showbiz, hvor man kører edderød med folk hårdt. Fordi der er en anden en til at træde ind, hvis det går galt.
Mm.
Og det kan jeg sådan godt tænke er spøjst.
Ja.
Og nogen, der opererer ovenpå.
Ja.
Og jeg kan da godt... Så Matthew Perry kan jeg også fornemme har været stoffer. Det har jeg aldrig nogensinde været. Mit har kun været alkohol, og jeg fik stoppet tidligt. Men jeg kan da godt sådan sidde og se de her historier om de her folk og tænke, okay, han blev fint ikke særlig gammel. Robin Williams tog også sig selv af dage. Ikke? Han var godt nok også meget på stoffer i 70'erne. Ikke? Der er sådan nogle... Lige pludselig begynder de her gutter at falde ret tidligt. Altså, de bliver sgu ikke så gamle.
Mm.
Og det er sådan, der kan da godt være meget glad for, at jeg stoppede, og det er jo enormt svært sådan at kunne sige til mennesker, hey, har du overvejet konsekvensen der om 40 år? Men det er jo, man ser den jo lige pludselig, ikke?
Mm.
Altså, jeg ved jo ikke, hvad der skete med Matthew Perry, men han har jo ingen tvivl om, han har kørt sin krop hårdt. Og det er jo en dårlig formular. Altså, sådan noget kan jeg da godt. Altså, den gik der lidt ind, da jeg så ham, at han var gået bort, ikke?
Ja, og grunden til, at jeg spørger, eller sådan, tager det op, det er også fordi, at jeg synes jo, når du nævner de her, der er nogle paralleller i forhold til det med, at man som komiker, der kan være nogen, der jager grinet så meget. Altså, det virker som om, at han der var et eller andet, der ligesom brændte sammen hos ham på en eller anden måde. Ja. At han ville grinet så meget, og afhængigheden af det, og blandet med stoffer og alkohol og sådan noget. Hvor jeg bare tænker, der kan jo hurtigt være noget måske sådan i et bestemt miljø eller en branche, hvor at man kan genkende til, selvom det er noget helt andet, to forskellige mennesker eller flere forskellige mennesker, men der kan være en parallel til, okay, jeg kan genkende det der.
Ja.
Ja.
Jeg havde snakket med en af mine gode venner her forleden. Så han er sådan en impro-skuespiller, og har egentlig haft en okay karriere, men ikke fordi den er sådan stukket af. Han er blevet dygtigere, end hvad hans karriere har givet ham. Og nu kommer det. Nu rykker det der. Lige pludselig begyndte de at hive hjem. Og han arbejder som galning. Ikke? Og det kunne jeg godt genkende lidt i mig selv, det der med at være, og det så også interview med Matthew Perry. Altså, at man kæmper i mange år, og der sker ingenting. Altså, der sker simpelthen ingenting, og man ved, man har talentet til det, og man knokler det ud af, men du knokler ikke så hårdt, du kan, fordi der er ingen, der giver dig arbejde. Og pludselig en dag, så ringer telefonen, og så er du det shit, og nu ringer telefonen hele tiden.
Mm.
Så du siger ja til alting, fordi du har prøvet, at den ikke ringede, og du kører dig selv så hårdt, og du siger ja til alting, og du render fra den ene ting til den anden, i stedet for, at der er nogen, der på det tidspunkt siger, men nu er du inde. Nu er det lange game. Ro på. Du skal have det her til at holde i 40 år nu. Og det er der ingen, der ligesom gør. Altså, jeg har været heldig at få en rigtig god manager relativt tidligt, som var god til at sige, så travlt har vi ikke, Thomas.
Mm.
Altså, det er jo, du skal lige kunne følge med, ikke?
Ja.
Men jeg kan da godt forestille dig at være struggling actor, og så får du friends.
Ja, det er også.
Altså, du må blive skør jo.
Ja.
Altså, og hvorfor skal du... Burde han have sagt nej til sæson 4? Ja. For fuck's sake, selvfølgelig kan han ikke det. Fordi hvor ville han så være henne? Altså, og der er jo ingen, der siger til ham, prøv at høre, den ser jeg jo klare sig uden dig. Det ved jeg så ikke, om han kunne. Men,
der kunne godt være en sæson, hvor han var i Europa, eller et eller andet.
Det kunne han da sagtens, ja. Altså. Og der er sådan et eller andet system der, som simpelthen ikke er sat op endnu til at passe på de her performer. Det gør man sjældent.
Ja.
Ja. I de aspekter, jeg har været inde i. Jeg ved ikke, der er mange, jeg ikke ved noget om. Ja.
Men hvordan er det egentlig for dig? Hvor mange steder er det, du skal ud og optræde med det nye show her? Det er jo altså fra den 10. januar, du er rundt, men du har det ikke for mig. Og jeg kan bare huske, jeg kan læse her, at du skal besøge 43 byer i hele landet.
Ja.
Og jeg kan huske, at jeg talte med Heino i forbindelse med, at han var ude med sit første one-man-show,
ja.
Hvor at han jo sagde, at han havde brug for en eller anden form for hjælp eller støtte for at komme igennem alle de forskellige gange. Altså fordi han skulle optræde så meget.
Ja, ja, ja.
Jeg tænker bare sådan mental velvære for Thomas Warberg, når man er ude og optræde. Og sådan, er der noget, du gør der for at sørge for, at du har det godt og det hele?
Jeg prøver at motionere faktisk en lille smule, og ikke spise alt for usundt. Men jeg har det allerbedst, når jeg underholder. Og One Man Show er det fedeste i hele verden, fordi du har ikke nogen... Undskyld, hvor lige nu er der jo forberedelse i løbet af dagen, fordi det er stadig ved at blive pusset til. Så du arbejder om dagen, og så tester du om aftenen. Så du, og det er egentlig arbejde hele tiden. Når showet går i gang, så fjerner du jo forberedelsen om dagen. Så egentlig er det en relativt simpel proces. Det er, at du skal sådan set bare være klar til at lave det, eller de to shows om aftenen. Og så det er vigtigt at holde fri, altså når man har fri. Og det er en snak, man skal have med sin bedre halvdel, at når man så er hjemme om søndagen, så er det ikke der, man skal 8 timer i Frederiksberg-centret. Altså det er der, man skal... Og det gør, at hun ligesom skal være med på, at man er kedelig, når man så endelig kommer hjem, ikke? For ja. der er bare noget restitution. Og så tror jeg, det er vigtigt ikke at sige ja til andet, når man er på turné. Altså, for det er jo også noget af det, nogen knækker nakken på, det er, at de siger, så kommer der en eller anden fed tv-serie eller andet tv-program, og så lige pludselig så ligger de og laver Jørgen om aftenen, skal køre tilbage til København for at optage, og så køre til Frederikshavn dagen efter. Det kan jo ingen, der kan holde til, for fuck's sake. Altså at sige, det er et fedt program, og jeg vil meget gerne være med i sæson 2, men lige nu er jeg på turné. Så det tror jeg er vigtigt også at sige.
Så hvor langt er du med showet? Som sagt, det er den 10. januar, der er premiere på det.
Jamen, hvis du sagde, der var premiere i dag, så ville jeg ikke panikke. men der er ting, jeg gerne vil gøre bedre stadigvæk. Altså, så det vil få 4 stjerner i dag. Tror jeg. Jeg er faktisk et rigtig godt sted. Altså, vi havde en comedy festival her, jeg som jeg nævnte, op festival, hvor jeg kørte et show hver dag i 6 dage i træk, som jo var det, altså et rough cut af det. Og der stod jeg egentlig på sidste dagen og tænkte, okay, nu er vi et rigtig lækkert sted. Og det var i midt oktober. Så jeg er i god tid. Så lige nu er det bare sådan noget, det er hygge små ting, jeg retter hister her. Så det kunne være meget fedt og sådan noget. Så jeg er et rigtig, rigtig, rigtig godt sted faktisk.
Fedt.
Ja.
Og Thomas Warberg, vi er ved at være vejs ende. Men inden jeg lige lader dig gå, så har jeg lidt nogle flere spørgsmål. Nemlig blandt andet det her med anmeldere.
Ja.
I den tid, vi er i nu, hvor alle de kan gå ind og skrive Thomas Warberg 5 stjerner på Instagram eller TikTok, eller hvor end man nu gør det henne, ja. Altså melde sin melding ud. Betyder det så noget egentlig? Anmeldelser i dagbladet, eller hvad det hedder, aviser og sådan noget. Betyder det noget for dig som komiker?
Ja, jeg bliver altid glad, men jeg bliver også glad for, når det er en privatperson, der roser det. Altså, jeg har været velsignet i mit liv med rigtig gode anmeldelser, og jeg er blevet glad for dem alle sammen. Meget, meget glad faktisk. Men der er altså også, der var en, der skrev til mig, en privat person, som skrev, når jeg har svært ved at fortælle folk, hvad det er, jeg mener om verden, så sætter jeg et af dine shows på og siger, se det her. Og det var noget af det flotteste, jeg nogensinde har fået at vide. Fordi så begynder mit point of view at komme igennem, og sådan noget varmer sådan hele vejen i mausen. Så ja, det synes jeg da virkelig, det gør. Og så kan jeg sige, anmeldere, kan man diskutere, jamen er den tid ved at være udløbet? Det ved jeg sgu ikke, om det er, fordi det er jo også nogen, der tager sig lidt bedre tid til at sætte sig ind i nogle ting, i de dygtige af dem, og sige, hvad fanden synes jeg egentlig om det her, og hvordan forholder jeg mig til det her? Jeg nu har set mange af dem, og sådan noget, så jeg tror sgu stadig, der er plads til anmelder derude. Jeg bliver i hvert fald meget glad. Men altså, hvis alt det her får en stjerne, så kan det være, at hive mig ind igen, jeg synes, det hele er noget værre lort, ikke?
Ja, ja, ja.
Men jeg synes sgu, det jeg har været glad for det. Jeg tror ikke, at det som sådan ændrer meget i forhold til, at du sælger mere. Altså, jeg har fået nogle vilde anmeldelser i mit liv, og det er ikke fordi, sådan billetsalget så eksploderet efter det. Og var det ikke Stockholm, der fik en stjerne på sit første show, og så solgte bedre end nogen andre? Så på den måde har det jo ikke den store impact på det.
Nej.
Men jeg synes da stadig, det er skønt. Det er skønt at få ros.
Jeg synes i hvert fald, du har lavet nogle dejlige shows.
Tak.
Og hvis man vil... Det er noget, man kan... Du har lagt dem op et eller andet sted, hvis man vil se de tidligere shows.
Ja, nummer 2 og nummer 3 ligger på gratis på YouTube, som er kommet til 16, og Perfektion, Overskud, Andre Lortord er gratis, ja, på YouTube. Og så Storslået Menneske ligger på Play lige nu, som man kan se, som er det nyeste.
Så der kan man jo varme op.
Jeg kan nemlig få en god opvarmning.
God opvarmning til det nye show. Det hedder Du har det ikke fra mig, og... Med det i mente, så vil jeg bare sende dig godt ud på landvejen og det hele, og så vil jeg sige, hvis man er nysgerrig på, hvor man kan skaffe sig billetter til det her, så kan man vist gå ind på din hjemmeside, er det ikke det?
thomaswarberg.dk.
Ja, så kan man blive klogere på det og finde billet derinde, og Thomas, det var som altid en fornøjelse.
Kæmpe fornøjelse at være.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.